Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 9. novembar, a ovo su vesti dana. Uhapšen Dragoslav Kosmajec. Kirby, Srbija više okrenuta zapadu nego istoku. Ljajić, Šešelju, Srbiji utorak, izbori rešenje za političku krizu u Vojvodini. OEPS primetio konvoje tenkova na pobunjenom istoku Ukrajine. Katalonija danas simbolično o nezavisnosti. U Berlinu svečanost povodom 25-godišnjice rušenja Berlinskog zida. Meteorolozi za danas najavili oblačno i temperaturu do 20 stepeni. A u drugom delu emisije, uoči posete albanskog premijera Edija Rame Srbiji, poslušajte intervju sa istoričarkom Ljubinkom Trgovčević. Pitali smo je pored ostalog, da li su projekti Velike Albanije, odnosno Velike Srbije, prošlost?
Bez obzira što ne postoje u zvaničnim partijskim programima projekti ni Velike Albanije, kao što ne postoje danas nijedna relevantna politička partija koja će u svoj program staviti projekt takozvane Velike Srbije, očigledno da te ideje još traju. Vidimo da u svakoj situaciji koja postaje krizna, da se on ponovo javlja. Vidimo, bez obzira koliko je mirno, čim dođe neki krizni trenutak, da će gomila ljudi koji možda nikad u životu nisu sreli nijednog stanovnika Kosova, Albance ili nijednog stanovnika Albanije vikati, govoriti smrtne presude i ružne reči prema Albancu.
Intervju nedelje sa Ljubinkom Trgovčević odmah iza pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dragoslav Kosmajec, koji je označen kao najveći narkodiler u Srbiji, uhapšen je u svojoj kući u Beogradu. Jutros je to saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Osim Kosmajca, uhapšeno je još 7 osoba koje se sumnjiče da su bili saučesnici u izvršenju krivičnih dela. Srbija je više okrenuta zapadu nego istoku, ocenio je ambasador Sjedinjenih država u Beogradu Michael Kirby, dodajući da su, uprkos istorijskim i verskim razlozima za saradnju sa Rusijom, vrednosni sistemi Evropske unije i Srbije bliži. Ambasador Kirby je za politiku rekao da Srbija za saradnju s Rusijom ima i istorijske razloge, a tu je i pitanje pravoslavne vere. Kada se pogleda kuda Srbija ide, mislim da je vrednostni sistem Europske unije mnogo bliži onome što ja mislim da je vrednostni sistem Srba, kazao je američki ambasador. On je rekao da je Srbija navikla da ima otvoreno društvo jer je multietnička sa raznim religijama. Kada govorimo o slobodi medija, vi ste navikli da otvoreno kažete da ne volite nekoga, bilo da je to Milošević, Vučić ili neko treći. Navikli ste da imate slobodu govora, osim toga, vi ste multietničko društvo s raznim religijama. Mislim da su vaše vrednosti više okrenute zapadu nego istoku, naglasio je američki ambasador. Upitan koliko će dugo, uzimajući obzir ukrajinsku krizu, Beograd moći da insistira na bliskim vezama s Rusijom i da nastavi da napreduje na putu ka Evropskoj uniji. Kirby je odgovorio da Beograd mora da proceni šta želi, ali da je već veoma jasno podržao teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da nema potrebe da se licitira dolazak lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, jer prema informacijama iz tribunala on u Srbiju neće doći pre utorka. On je za Radio Televiziju Srbije kazao da je stigao dopis u kojem su obavešteni da su se Šešelj i tim lekara suda u Hagu dogovorili da se oslobađanje odloži do utorka. Upitan da li će vlada slati avion po Šešelja, on je odgovorio da do sada ni za jednog haškog osuđenika koji je privremeno pušten na slobodu nije slat avion i da se to neće desiti ni ovog puta. Izbori su jedino rešenje za političku krizu u Vojvodini, s obzirom da je vlada u pokrajini rekonstruisana kao na buvljoj pijaci, izjavio je potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić. Reč je o čistoj trgovini s poslanicima, što nije dobro za politički život u Srbiji, rekao je on za RTS. Zaista smatramo da su izbori najbolje rešenje i da se stabilizuju prilike u Vojvodini i kogod dobije većinu da preuzme vlast, jer je ovo bila stvar klasične trgovine i matematike, rekao je Ljajić. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izrazio je žaljenje zbog prevremenog izlaska Vojislava Šešelja iz Haškog zatvora, prenose mediji u Hrvatskoj. Žalosno je da taj predmet nije završio osuđujućom presudom koju smo svi očekivali, rekao je on novinarima u Vukovaru. Prethodno je ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila da je odluka sudskog veća Haškog tribunala o privremenom puštanju na slobodu Vojislava Šešelja zbog pogoršanja zdravstvenog stanja sastavni deo procedure i da se ne može dovoditi u vezu s mogućim stavom suda o njegovoj krivici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je u posljednjem izveštaju zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja, kao i na to da što pre nastave dijalog s Beogradom. Posebno sam zabrinut zbog produženog političkog zastoja u Prištini i mogućih negativnih posljedica po dosad ostvareni napredak u jačanju demokratskih institucija i procesa na Kosovu, naveo je Ban u izveštaju o kojem će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljati 13. novembra. On je napomenuo da sadašnja generacija lidera mora da nastavi istorijski proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, pomiri se s prošlošću i iskoristi prilike koje pruža sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i nastavi strukturalne reforme. Eulex, koji se nedavno našao na udaru kritika zbog toga što je navodno štitio moćne političare na Kosovu, pokrenuo je istragu oko veze između osuđenog plaćenog ubice Nazima Blace i ujaka odlazećeg kosovskog premijera Hašima Tačija, piše londonski Guardian. Kako se navodi, to je prvi put da je neki član Tačijeve porodice postao predmet značajne istrage. Guardian primećuje da se istraga pokreće 5 godina nakon što je Blace na jednom videosnimku priznao kako je učestvovao u mnogobrojnim ubistvima političkih protivnika kao deo grupe za likvidaciju koja je radila za Šik, obaveštajno krilo DPK. Na pisanje londonskog dnevnika reagovala je Tačijeva kancelarija koja iznete tvrdnje odbacuje kao netačne.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
OEPS je saopštio noćas da su njegovi posmatrači primetili konvoje tenkova i teško naoružanje u pobenjaničkom uporištu Donjecku i gradu Makijivka. U subotu uveče novinari France Presa su u centru Donjecka čuli jake detonacije i javili da pobunjenici kopaju rovove kod železničke stanice u zoni aerodroma, oko kojeg se dve strane bore mesecima. Vojna koalicija koju Sjedinjene Američke Države predvode protiv vojske organizacije Islamska država bombardovala je njene lidere dok su bili na sastanku na severu Iraka. Američka vojska je saopštila da je dan ranije, u petak, bombardovana okolina grada Mosula, drugog grada po veličine u Iraku koji je pod kontrolom Islamske države, dok je u Vašingtonu u toku bio sastanak lidera te ultraradikalne organizacije. Međutim, Sjedinjene države nisu u mogućnosti da potvrde da li je šef Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi bio na sastanku. Nepotvrđeni izveštaji, koje su u subotu prenele arapske TV stanice, kažu da je samozvani kalif Baghdadi ranjen ili čak i poginuo. Državni sekretar Sjedinjenih država John Kerry, ministar spoljnih poslova Irana Mohamed Javad Zarif i ad hoc predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sastaće se u Omanu u okviru pregovora o nuklearnom programu Irana. U Kataloniji će, uprkos zvaničnoj zabrani održavanja referenduma o nezavisnosti te pokrajine, biti održano neobavezujuće glasanje. Nemačka obeležava 25-godišnjicu od pada Berlinskog zida, što je bio ključni moment rušenja komunističkog režima i početak pojavljivanja te države kao velike sile u srcu Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Uoči posete premijera Albanije Edija Rame Beogradu, istoričarka Ljubinka Trgovčević govori o istoriji srpsko-albanskih odnosa, za koje kaže da nije bila samo istorija neprijateljstava, već i prijateljstava. Problemi nastaju kada počinju da se stvaraju nacionalne države na Balkanu u 19. veku, čije se mape mega država preklapaju i prekriljuju albanski prostor. Albanska država se stvarala najkasnije, svih drugih balkanskih država tek u 20. veku, kada su već postojale formirane države koje su svojatale albanski prostor. Sa Ljubinkom Trgovčević razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Ovaj razgovor vodim u oči dolaska albanskog premijera u Srbiju, prva poseta jednog visokog zvaničnika iz Albanije posle 70 godina. Verujete li da će to ostati kao neki važan datum u istoriji albansko-srpskih odnosa?
Ja nisam sklona velikim rečima da kažem da je to neka istorijska prekretnica ili da je to neki jako značajan događaj, ali u svakom slučaju je veoma važan. Naime, već decenijama odnosi između Jugoslavije, kasnije Srbije i Albanije su poremećeni, a istovremeno se radi o državama koje su veoma blizu. One se sada direktno ne graniče, ali su države koje tu postoje i postojaće, narode koji su tu živeli vekovima, i svaki dijalog je jako koristan. Sa te strane mislim da će ovo biti neki novi početak i nadam se, odnosno ja to pre svega želim, da bude na dobro oba naroda i obe države.
Nakon poznatog incidenta na stadionu sa mapom Velike Albanije, čak su i dva premijera na društvenim mrežama polemisali oko koncepta Velike Albanije i Velike Srbije. Da li su ta dva koncepta bila u pozadini albansko-srpskih sukoba u 20. veku?
Može se govoriti da su ti sukobi počeli još od 19. veka, jer ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je 19. vek doba stvaranja nacija i moderne nacije su nastale i nastale u stvari u 19. veku. Kada je nastala moderna srpska država i kada se konstituisala srpska nacija, poput svih drugih naroda, ona je želela da okupi sve pripadnike svoga naroda u jednu nacionalnu državu. To je tada bila moderna ideja. Ne možemo sa današnjeg stanovišta da tu ideju takozvane Velike Srbije ili svi Srbi na okupu da razumemo kao nešto što je nemoderno. Tako su radili Nemci, tako su radili Italijani, tako su radili svi narodi. Sa druge strane, u to doba nastaju sve balkanske narodi, konstituisali su Hrvati, konstituisali su Rumuni, konstituisali su se Bugari i Grci, a albanski nacionalni pokret je kasnio. Dakle, prve izraze želje Albanaca da poput i ostalih balkanskih naroda žive u jednoj državi, da će okupiti sve svoje sunarodnike, su počeli 1878. godine sa Prizrenskom ligom. Oni tada, dakle, konstituišu svoj nacionalni program i izlaze prvi put sa idejom da žive u jedinstvenoj etničkoj državi Albanaca. Dakle, konstituisane albanske nacije je kasnilo i zato je ono došlo u sukob sa tada već postojećim velikim programima svih drugih balkanskih država. Imamo grčku megali ideju koja naravno okuplja i deo na kojem se živu Albanci. Imamo takozvanu Veliku Bugarsku ili sad Stefansku Bugarsku. Imamo to što bi zvali Velika Srbija ili ta Velika Jugoslavija. I ono što je karakteristično, dakle, oni koji se javljaju zakasneli sa svojim nacionalnim programima, oni izazivaju mržnju i otpor svih drugih naroda. Tako da možemo reći da kada se konstituisala albanska nacionalna ideja, koje mi zovemo kao projekt Velike Albanije ili etničke Albanije, da su u stvari oni naišli na otpor svih balkanskih naroda. To je u stvari jedan jedinstven primjer da su svi balkanski narodi imali negativan otpor prema stvaranju te države, jer su već pre toga bili sami nacrtali velike karte i taj prostor na neki način gledali kao svoj i delili albanski prostor.
Da li vi danas, na primjer, vidite da su žive te ideje i da su živi ti politički programi? Pitam vas, na primjer, za Albaniju posebno, s obzirom na to da je jedna marginalna, veoma mala partija izašla sa programom prirodne Albanije i da je to napravilo velike osude pogotovo u crnogorskoj javnosti.
Možda još jedan put da pojasnimo, kad kažem da su ideje nacionalnih država moderne, to je dakle bilo moderno u 19. veku. I to treba razlikovati od 20. veka, jer tada je to bio izlaz iz multinacionalnih država gde je većina ovih naroda koji su ovde živjeli bile potlačena ili su bili građani drugog reda. 20. vek, kada se konstituišu moderne države, to je potpuno nešto drugo. I tu više etnički koncept ne može da postoji. Bez obzira što ne postoje u zvaničnim partijskim programima projekti Velike Albanije, kao što ne postoje danas nijedna relevantna politička partija koja će u svoj program staviti projekt takozvane Velike Srbije, očigledno da te ideje još traju. jer mi ne možemo da prenebrgnemo činjenicu da je takozvana karta etničke Albanije, da se ona vrlo često pojavljuje. Pogledajte samo internet sajtove ili neku emigrantsku štampu ili potisnute listove, dakle ta ideja određenu trenutku traje i to se vidi u ključnim događajima. Dakle, kad su normalne situacije, mi nemamo taj sukob, ne vidimo u mirnim situacijama koliko su te ideje žive i koliko još uvek traju. To bih htela isto da kažem i za projekat Velike Srbije, naravno, jer projekat Velike Srbije koji danas nije aktuelan, dakle u političkim dokumentima, i nijedan političar od bivših radikala neće se više zalagati za taj projekt, ali vidimo da u svakoj situaciji koja postaje krizna, da se on ponovo javlja. Dakle, on se javlja kad se govori o odnosima u Bosni, kad se govori i o odnosima sa Albanijom, i on se javlja kada se određeni pripadnici naroda osjećaju frustrirani.
Da li je istorija srpsko-albanskih odnosa zapravo istorija neprijateljstava?
Ne može se reći da je istorija neprijateljstva, naprotiv, mi imamo tokom istorije i periode odlične saradnje, periode suživota i periode kada je dolazilo do sukoba. Treba pomenuti da otkako su Sloveni došli na Balkan, da u suštini oni žive zajedno sa Albancima na tom prostoru i da su bili zajedno delovi nekoliko velikih multinacionalnih država, od Vizantije pa kasnije do Osmanskog carstva. Mi nemamo tokom prošlih vekova sve do kraja 19. veka periode velikih sukoba, narodnih sukoba, s obzirom da ni jedan ni drugi narod nisu tada imali te planove velike država. Međutim, hteli bi da kažem kad u stvari počinjeti odnosi, u stvari počinju da se zaoštravaju kada balkanske države Tursku vide kao elementarno neprijatelja, odnosno islam vide kao nešto što treba protirati sa Balkana. I tu se naravno Albanci javljaju kao drugi. Oni jesu drugi u odnosu na balkanske narode, govore drugim jezikom, oni su dakle njima strani, ali oni su istovremeno neko ko je musliman i radi toga u stvari taj koncept balkanskih država kao hrišćanskih država se sukobljava sa Albancima.
Da li je jedna od zabluda da Srbija nikada nije vodila osvajačke ratove? Šta je sa balkanskim ratovima kad je u pitanju Albanija?
Balkanski ratovi se mogu tumačiti i kao oslobodilački i kao osvajački. U tom trenutku se smatralo da je jedino jaka država može da opstane ako ima more. I srpska vojska je izašla na takozvano srpsko primorje, došla do Drača, postoje razglednice, postoje fotografije o tome i ona je bila tu skoro godinu dana. Dakle, čitav prostor severne Albanije, otprilike do reke Škumbe, je bio tada u srpskom posjedu, jer su se tada sve balkanske države dogovarale kako da podele taj etnički prostor. Isto je postupala i Grčka i Crna Gora. Dakle, nema tu neke razlike. Nije Srbija tu bila jedina u toj ideji da se Albancima ne dopusti da stvore sopstvenu državu. Ta ideja da Srbija, ako već ne može da izađe na Egejsko more, pored Soluna, s obzirom da je s Grčkom bilo u prijateljskim odnosima, ideja da se mora da izađe na Jadransko more preko Severne Albanije trajala čitavo vreme Prvog svjetskog rata. Dakle, Srbi još jedan put su pokušali i čak na konferenciji mira u Parizu je došlo do toga da su generali tražili da se okupira čitava Severna Albanija.
Slušate intervju nedelje sa istoričarkom Ljubinkom Trgovčević.
Da li je Albanija sve vreme pretendovala na Kosovo kao deo svoje teritorije?
Jeste. Jer ona je, dakle, mlada država koja želi svoj etnički prostor i albanska država je smatrala da je to etnički prostor Albanaca, tako da su u većini albanskih nacionalnih programa je Kosovo bilo sastavni deo njihovog etničkog prostora i zato postoje te mape takozvane Velike Albanije koje se formiraju još od stvaranja države. 1912. godine, dakle u trenutku kad se stvara albanska država, Kosovo postaje deo srpske države i naravno Makedonije.
Da li tada počinje posle Prvog svjetskog rata prisilna kolonizacija i pokušaj promjena etničkog sastava na Kosovu?
Tada dolazi do takozvane agrarne reforme, jer ne treba zaboraviti da je reč o prostoru koji je bio deo Osmanskog carstva. Srpska država pokušava da reši, kao što će pokušati posle Drugog svjetskog rata, da dakle agrarnom reformom podeli te begovske zemlje i da u stvari tu naselili Srbe i Crnogorce. Isto je urađeno u Vojvodini, dakle tu ne postoji razlika. Rumuni su to isto uradili sa zemljom bivših austro-ugarskih velikoposednika, urađeno isto u Sloveniji. Dakle, to je nešto što se radilo. Dakle, tu nije Srbija izuzetak.
Posle Drugog svjetskog rata na Kosovu je uvedena vojna uprava i iza toga ide jedan period koji se smatra dosta nepovoljnim u odnosu na tretman Albanaca. Dakle, da li bi Albanci se pre integrisali u Jugoslaviju da su dobili status naroda?
Moguće, naravno, ove istoričari imaju veoma teško da govore šta bi bilo kad bi bilo, dakle mi ne znamo šta bi sve drugo uticalo na postojanje te države i šta bi uticalo na njeno rušenje, ali moguće da je upravo ta činjenica da su neki drugi narodi koji nisu imali status naroda, poput Makedonaca, poput Crnogoraca, da su Albanci dobili to pravo s obzirom na njihov veliki broj, da bi se oni lakše integrisali u tu zajedničku državu.
Kada je Srbija konačno izgubila šansu za zajednički život sa Albancima?
Po mom utisku to je bilo 80. godina. I 80. godina kada je srpska politika počela da se okreće rešavanju svog nacionalnog pitanja. Mislim da je to bila posljednja šansa. Ali istovremeno, hteli bi da pomenem što se tiče Kosova, oni su formalno imali sva prava, obrazovanje na svom jeziku i prava bez obzira što su se smatrali etničkom manjinom, formalno su u stvari imali prava svako što su imali drugi narodi, ali je problem bio veliki što se ekonomija na Kosovu nije razvijala, što se u stvari privreda nije razvijala na Kosovu, jer je tamo bila skoncentrisana neka teška industrija, a istovremeno smo imali prostor sa najvećim prirodnim priraštajem u okviru čitave Jugoslavije. Prosto sam mislila da pomenem jedan zanimljiv detalj. Kod nas se stalno govori o tom velikom natalitetu albanskih žena i o tome da ih politika tera da samo rađaju. Ja sam 80. godina bila vrlo često na Kosovu i ja tada nisam upoznala ni jednu profesorku, radnicu u vrtićima ili svejedno gde sam bila, koja je imala više od dvoje dece. Dakle, ekonomski zaposlena žena koja vodi i svoj profesionalni život, nije više samo majka. Bili su katastrofalni podaci, opština Kosovska Vitina, pet sela koje sam obišla negde 86. godine, iz pet sela, iz svih osnovnih škola je samo jedna devojčica otišla da se školuje u srednjoj školi. Zašto? Na moje pitanje zašto? Odgovor je bio zato što nema posla. 10 godina pre toga, 70-ih, više od 60% devojčica išlo u školu. Dakle, mnogi razlozi raspada i odvajanja dva naroda bile su u onome da ekonomija nije ponudila nikakvo rešenje i one priče što smo slušali od 71. godine i tako dalje, ko koga u Jugoslaviji eksploatiše, se mogu apsolutno primeniti i na primjeru Kosova.
Kad su počele te parole ubi za kolji da Šiptar ne postoji? Jesu to te 90. godine, kraj 80.
To je od 80. godina, jer u stvari na neki način taj etnički stereotip o Albancima kao nižima postoji dugo u okviru srpskog društva, s obzirom na da je reč o prostoru koji bio jako siromašan i gde su ljudi bili dosta siromašni. Oni nisu bili samo drugi zato što su bili muslimani, već su bili i drugi upravo i po svom ekonomskom položaju. Čuveni stereotip nam je dao Slobodan Selenić sa svojim prikazom Šiptara, dakle mi njih, odnosno Albance, smo videli kao nekoga koji je loše obrazovan i koji pripada onom sloju ljudi koji rade najteže poslove, dakle testerišu drva, nose ugalje i tako dalje. I to, dakle, je nešto što traje. Naravno, situacija koja je nastala 90. godina sa, odnosno 80. godine, izvinjavam se, sa bujanjem srpskog nacionalizma je obnovila sve te stereotipe i oni su došli do izražaja, ali to je pre svega prouzrokovano politikom. Ako jedan narod ima autonomiju, a on je imao u okviru Jugoslavije, i vi njemu to ukinete, naravno da će se buniti.
Da li je posle 90. godina, kada se događalo sve to što se događalo, da li je bilo ikakve šanse da se normalizuju odnosi i da Kosovo ostane deo Srbije?
Mislim da nije. Mislim da nije, moje uverenje da nije, jer je u međuvremenu su Albanci zaista razumeli da su oni bili podređeni u toj Jugoslaviji, o tome koliko i kako. Nemamo vremena ni da razgovaramo, ali u svakom slučaju mislim da je bilo suviše kasno. Mislim da su posljednje, početak 80. je bio posljednje vreme kad se još moglo nešto učiniti da oni ostaju u sastavu srpske države, odnosno u sastavu Jugoslavije.
I kako vi reagujete danas kad čujete naša južna pokrajina?
Naši političari kažu da je to još uvek deo Srbije, mi znamo da je to de facto nije tako, ali možda ćemo jednog dana zaista doći u tu fazu. Ja čekam taj trenutak kada ćemo ponovo biti samo susedi, dobri susedi, a mi Albanci dobri prijatelji.
Da li verujete da je blizu konačno rešenje i da će početi istorija albansko-srpskog prijateljstva?
Mislim da neće još uvek, u svakom slučaju možda će na tom nivou političkih dogovora i da će se politički problemi rešiti potpisivanjem još nekih sporazuma ili de facto priznavanjem statusa quo, dakle Kosovo postoji, hteli mi to ili ne.
Ali to ne znači veram... da ne verujete da će biti dekomponovanje Balkana u nekom doglednom vremenu?
Ja ne verujem u narednih nekoliko godina, ali naravno mi mnoge stvari nismo verovali na ovom prostoru, pa se čude događaju pre 15 godina. Mi smo još uvek mogli da govorimo o tome da nema više u Evropi stvaranje novih država. Vidimo da se svaki dan ti procesi dešavaju, dakle ne možemo reći da se nešto neće desiti, ali ono što ja očekujem ove zaista od ove posete da to bude novi korak na priznavanju faktičke situacije na terenu. Mislim da je dosta da mi Srbi zatvaramo oči, da ne vidimo šta se dešava oko nas i da moramo sve ljude oko nas, voleli ili ne, gledati kao susede i pokušavati da sa njima razvijemo nešto što je u obostranom interesu.
Šta nas je naučila istorija iz srpsko-albanskih odnosa?
Nijedan narod nema sreće ako samo veruje u neke nacionalne mitovi, nacionalne ideje. Prvo, mi moramo sami sebe svi da uverimo da nismo najbolji i to je važno, da nismo jedini ispravni i to je važno, i to je isti primjer je sa srpsko-albanskim odnosima. Ovo posle ovog drona i naše izjave da mi nikad nismo imali bilo kakve negativnih primisli prema stanovnicima Albanije ili stanovnicima našim Albancima na Kosovu, se pokazalo kao netačno, odnosno to je netačno. Jer zaista još uvek i vidimo, bez obzira koliko je mirno, čim dođe neki krizni trenutak, da će gomila ljudi koji možda nikad u životu nisu sreli nijednog stanovnika Kosova, Albance ili nijednog stanovnika Albanije, vikati, govoriti smrtne presude i ružne reči prema Albancu.
Bila je to istoričarka Ljubinka Trgovčević, s kojom je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti. Uhapšen Dragoslav Kosmajec, Kirby, Srbija više okrenuta zapadu nego istoku, Ljajić, Šešelj u Srbiji utorak, izbori, rešenje za političku krizu u Vojvodini. OEBS primetio konvoje tenkova na pobunjenom istoku Ukrajine. U Berlinu svečanost povodom 25-godišnjice rušenja Berlinskog zida. Katalonija danas simbolična o nezavisnosti. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.